Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហោះទី31ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបដិញ្ញាធ្វើឲ្យពិភពលោកគ្មានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រាវជ្រាវព្យាករណ៍ថាកម្រិតទឹកសមុទ្រឡើងខ្លាំងនៅសតវត្សក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រងព្រៀបផ្ទៃពួកអ្នកទោសនៅឆកសមុទ្រខ្វាន់តាណាមូនៃប្រទេសគូយបា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបរិស្ថាន3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបានយកញត្តិទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរងការស្ដីបន្ទោសធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់មន្ត្រីទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីនិន្នាការនៃការបញ្ចេញស្នាដៃរបស់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឡុងកឹមខុនស្ថាបនិកនិងប្រធានអង្គការសភាយុវជនខ្មែរមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវប្បធម៌នៃការប្រើប្រាស់មុខតំណែងសាធារណៈសម្រាប់ប្រយោជន៍ឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈមិនដល់3ខែផងនៅពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសម្លឹងមើលមនុស្សដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានរដ្ឋកានីនៃទីក្រុងប្រាកហើយបានប្រាប់មនុស្សទាំងនោះថាក្នុងឋានៈជាប្រទេសមួយដែលបានប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវខាងសិលធម៌ដើម្បីដឹកនាំពិភពលោកឆ្ពោះទៅកាន់ការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងណាមួយអាចនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កឬមូស្គូអ៊ីស្លាមាបាទមុំបៃតូក្យូតែលអាវីសប៉ារីសហើយនៅទីក្រុងប្រាកអាចសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ហើយមិនថាតើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះផ្ទុះឡើងនៅទីណាទេផលវិបាកសម្រាប់សុវត្ថិភាពសន្តិសុខសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងគ្មានទីបញ្ចប់ឡើយចាប់តាំងពីសន្ទរកថានោះមកមានសន្តិសុខកម្ពុជាអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរនៅឆ្នាំ2010 2012និង2014ដែលជំរុញប្រទេសរាប់សិបឲ្យបង្កើនសន្តិសុខសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីរារាំងកុំឲ្យសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរទាំងនោះធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកភេរវជនក៏ប៉ុន្តែទោះបីមានការជឿនលឿនយ៉ាងនោះក្តីការងារស្ដីពីគោលដៅដ៏សំខាន់របស់សន្និសីទកម្ពុជានោះនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅឆ្នាំ2009ថាពួកភេរវជនទទួលបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាការគំរាមកំហែងជាបន្ទាន់និងខ្លាំងបំផុតដល់សន្តិសុខសកលលោកដើម្បីកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតមានបញ្ហានេះអ្នកដែលចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជាបានផ្ដោតលើការការពារទីកន្លែងដែលប្រើឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរនិងវិទ្យុសកម្មហើយនឹងកាត់បន្ថយការស្ទុកទុកឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរទាំងនោះដើម្បីធ្វើកុំឲ្យគេលួចបានការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាកម្រិតទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើងខ្ពស់ជាងអ្វីដែលបានគេជឿជាក់កាលពីពេលមុននៅចុងសតវត្សនេះបណ្ដាលមកពីការរលាយទឹកកកដ៏ឆាប់រហ័សនៅមហាសមុទ្រទឹកកកអង់តាក់ទិកដោយប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រទំនើបលោក Rob De Conto និងលោក David Pollard ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំនឿអាមេរិកាំងបានរកឃើញថាអត្រានៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ផ្ទះកញ្ចក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមហាសមុទ្ររបស់ពិភពលោកនឹងមានកម្រិតឡើង2ម៉ែត្រនៅឆ្នាំ2100ហើយរហូតដល់15ម៉ែត្រនៅឆ្នាំ2500តែផ្ទុយទៅវិញ របាយការណ៍នៅពេលថ្មីៗនេះមកពីគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាករណ៍ថាកម្រិតទឹកសមុទ្រនឹងឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រនៅឆ្នាំ2100ជាពិសេសមកពីសមុទ្រទឹកក្តៅការរលីយផ្ទាំងទឹកកកហើយនឹងទឹកកកនៅតំបន់ Greenland ប៉ះសិនបាការទុះទីរបស់លោកដឺកុងតូហើយនឹងលោកដាវីតដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី The Nature ត្រូវនោះតំបន់ជាច្រើននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដូចជារដ្ឋ Florida និងទីក្រុង New Orleans សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីក្រុង Shanghai នៅប្រទេសចិនហើយនៅប្រទេស Bangladesh អាចទទួលរងការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនេះអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងពីរនាក់នេះបានសិក្សាពីរយៈពេលនៃការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីពីដំបូងដែលមានកាលពី3លានឆ្នាំមុនហើយនឹងកាលពី12,500ឆ្នាំមុនដើម្បីរកមើលថាតើការរលាយទឹកកកនៅទ្វីបខាងត្បូងកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចហើយនឹងកើតឡើងនៅពេលណាអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអាមេរិកទាំងពីរនាក់នេះបានរកឃើញថាផ្ទាំងទឹកកកធំៗអាចមិនមានស្ថិរភាពដោយសារទឹកក្តៅដែលមាននៅលើស្រទាប់ទឹកកកនៃមហាសមុទ្រអាតិចដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទាំងទឹកកកនោះបាក់និងរលំចំណោតទឹកកកធំៗដែលបណ្ដាលឲ្យមានកម្រិតទឹកសមុទ្រឡើងយ៉ាងខ្លាំងពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ព័ត៌មានជូនរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគេមានផែនការផ្ទេរពួកអ្នកទោសជាង10នាក់ពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងភេរវជននៅឯមូលដ្ឋាននាវាក្នុងឆកសមុទ្រខ្វាន់តាណាមូនៃប្រទេសគុយបាពួកមន្ត្រីយោធាអាមេរិកដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាមានប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរដែរបានយល់ព្រមទទួលយកពួកអ្នកទោសទាំងនោះអ្នកទោសម្នាក់នៃអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានគេក្រុងនឹងផ្ទេរនោះគឺតារិកបាអូឡាអាយុ37ឆ្នាំមានសញ្ជាតិយេម៉ែនដែលត្រូវបានគេបញ្ចុកមហោបាហាចាប់តាំងពីជននោះបានធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារនៅឆ្នាំ2007មកជននោះឥឡូវមានទម្ងន់តែ33គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះដែលបានស្រកទម្ងន់អស់ប្រហែលពាក់កណ្ដាលបាវដាជាអ្នកទោសម្នាក់នៃអ្នកទោស91នាក់ដែលស្ថិតនៅមន្ទីរឃុំឃាំងខ្វាន់តាណាមូដែលបានបើកនៅក្រោមអតីតប្រធានាធិបតីចចW Bush ដើម្បីឃុំឃាំងជនសង្ស័យជាភេរវជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ្នកទោសប្រហែល37នាក់នៃអ្នកទោសទាំងនោះបានត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសទី3រួមទាំងភេរវជនម្នាក់ឈ្មោះបាអូដាផងសមាជិកសភានៃប្រទេសអាសង់ទីនបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងសងប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅឲ្យពួកម្ចាស់បំណុលបរទេសវិញដោយបានបញ្ចប់ចំនួនខាងផ្លូវច្បាប់អស់រយៈពេល15ឆ្នាំដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះស្ថិតនៅក្រៅហេរញ្ញវត្ថុសកលលោកប្រសិទ្ធភាពបានអនុម័តផែនការនោះដោយសម្លេងឆ្នោត54សម្លេងទល់នឹង16សម្លេងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលអស់រយៈពេល14ម៉ោងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាសង់ទីនសងប្រាក់ជិត5000លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយការទាមទារដោយក្រុមម្ចាស់បំណុលដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកាន់កាប់បណ្ណបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាសង់ទីនដែលប្រទេសនោះមិនបានសងប្រាក់នៅឆ្នាំ2001តុលាការព្រហ្មទណ្ឌសង្គ្រាមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចឲ្យលោក Vyacheslav Vesic មេដឹកនាំសេប៊ីជ្រុលនិយមរួចខ្លួនរាល់ការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលបានប្តឹងលោកពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅតំបន់បាល់កាននៅទសវត្ស1990លោកសេសែលអាយុ61ឆ្នាំបានរងការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋអាជ្ញាចំនួន9ប្រការនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេរួមមានការធ្វើឃាតការធ្វើទារុណកម្មហើយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមប្រឆាំងជនជាតិភាគតិចដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសយូហ្គោស្លាវីដួលរលំលោក Jean-Claude Antonetti ចៅក្រមបានប្រកាសថាលោក Vyacheslav ឥឡូវនេះបានក្លាយជាមនុស្សមានសេរីភាពហើយ
អ ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបរិស្ថាន3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបានយកញត្តិទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរងការស្ដីបន្ទោសធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់មន្ត្រីទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីនិន្នាការនៃការបញ្ចេញស្នាដៃរបស់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឡុងកំខនស្ថាបនិកនិងប្រធានអង្គការសហភាពយុវជនខ្មែរមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវប្បធម៌នៃការប្រើប្រាស់មុខតំណែងសាធារណៈសម្រាប់ប្រយោជន៍ឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបរិស្ថាន3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិបានដើរចេញពីវត្តភ្នំដើម្បីយកញត្តិទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសូមឲ្យលោកជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះប៉ុន្តែបានរងការស្ដីបន្ទោសធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់មន្ត្រីដែលជាអ្នកទទួលពាក្យបណ្ដឹងចំពោះការដើរនេះលោកហរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកកុងចម្រើនមន្ត្រីទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ថាបានធ្វើឲ្យខូចដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបន្ទាប់ពីពួកគេបានព្យាយាមដើរដោយថ្មើរជើងពីវត្តភ្នំដូនពេញឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យការស្ដីបន្ទោសនេះកើតមាននៅក្រោយពេលក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិនោះទៅជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនទាំង3នាក់នេះមានបំណងសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយដោះលែងសកម្មជនទាំង3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងក្នុងសំណុំរឿងហាមឃាត់ការបូមខ្សាច់សកម្មជនទាំង3នាក់នោះរួមមានឈ្មោះសាន់ម៉ាឡាសៀមសំណាងនិងត្រីសុវិគីនៅពេលដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនាំផ្លូវក្រុមគ្រួសារនោះទៅដល់ទីកន្លែងទទួលញាត់នៃខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកកុងចម្រើនបានបន្ទោសធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្រុមគ្រួសារដែលមានគ្នា4នាក់ក្នុងនោះមានក្មេងម្នាក់នោះថាសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់មន្ត្រីអ្នកទទួលពាក្យបណ្ដឹងរូបនេះក៏បានបន្ទោសថាការដើរតវ៉ាតាមដងផ្លូវជាការបង្កឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
ហើយឥឡូវចាំទៅយកសមានចិត្តអីបានឲ្យគេមើលបានឲ្យគេចាក់ផ្លូវអីហ្នឹងចាំយកសមានចិត្តហ
៎ក៏គេឲ្យយើងមកលើផ្លូវហ្នឹ
ងមិនទេអត់មិនស្ដាប់គេអត់ចេះដែរអត់ចេះស្ដាប់អត់ជាអីមានជាតា
លោកកុងចម្រើនបានបញ្យល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់នោះទាំងការខឹងសម្បាថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចលូកដៃចូលក្នុងស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនោះទេថ្មីត្បិតតែមានការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីនៃអ្នកទទួលពាក្យបណ្ដឹងរូបនេះក្តីស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាបានចាត់វិធានការច្បាប់ភ្លាមភ្លាមនៅរាល់ពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មទៅលើរឿងក្តីណាមួយនៅមុនពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនទាំង3នៃចលនាមេដាធម្មជាតិនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាមិត្តភក្តិរបស់សកម្មជនទាំង3នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរនាំទៅជួបមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យពួកគេបានដើរចេញពីវត្តភ្នំដូនពេញបានមួយសន្ទុះដោយមានការហាមឃាត់នោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកគេបានដើរផុតអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរារាំងជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលពួកគេដើរហួសវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវត្តអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកបានរាំងខ្ទប់មិនឲ្យពួកគេបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបើទោះជាមានការអង្វរករយ៉ាងណាក្តីបន្ទាប់មកកងសន្តិសុខមួយក្រុមបាននាំពួកគេដើរឆ្លងទៅកាន់ផ្លូវតូចមួយដែលជាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់វត្តបទុមតីនិងទីកន្លែងមួយស្ថិតក្រោមដើមពោធិ៍ដែលលោកគង់ចម្រើនកំពុងរង់ចាំអ្នកស្រីថាសុភាភរិយារបស់លោកស៊ីមសំណាងបាននិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្រីអស់ជំនឿនៅក្នុងការដាក់ញត្តិទៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះញត្តិដែលអ្នកស្រីនឹងតំណាងក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនពីរអ្នកផ្សេងទៀតបានដាក់មិនទទួលបានការឆ្លើយតបទេអ្នកស្រីនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថា
ខ្ញុំគាត់ថាទៅទៅប្រហែលជារឿងរបស់ខ្ញុំអត់ដល់តែប៉ុណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំបានដាក់ខាត់ការពីថ្ងៃទី7ខែ8ហ្នឹងអត់ទាន់មានការឆ្លើយតប
អ្នកដែលទៅជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសំសំណាងដែលជាម្ដាយរបស់លោកត្រីសុវិគីបាននិយាយថាការរាំងខ្ទប់ របស់ក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺជាការបំបុតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការតស៊ូមកចេញមតិហើយថាការឃុំខ្លួនកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារអ្នកស្រីធ្លាក់ក្នុងសភាពដុនដាប
ធម្មតាយើងមនុស្សចាស់ធ្វើការងាររស់ស៊ីអីទៅនឹងបានពឹងពាក់ទៅលើកម្លាំងកូនចាហើយណាមួយអាណិតកូនកូនចាំខ្ញុំគប់នៅយូរខែពេកចាហើយខ្ញុំនឹងក៏មានការយើងស្ទះក្នុងការរស់ស៊ីនឹងអាណាងាកនឹកកូនមកមើលកូនផងណាទៅម្នាក់ឯងនឹងប្តីក៏ពិការទៀតដល់អញ្ចឹងខ្ញុំលំបាកលំបិនមែនទេណា
សកម្មជនទាំង3នៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានប្រិយអញ្ញាតុលាការដំបងខេត្តកោះកុងចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងមានចេតនាបង្កការខូចខាតក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងនិងត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2015រហូតមកទល់នឹងពេលនេះពួកគេបានស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងអស់រយៈពេល7ខែហើយក្នុងពេលជាមួយនេះដែរសាលាឧទ្ធរបានចេញដីកាកោះហៅលោកអាលិចហ្គង់សាឡេដាវីតសាន់ឲ្យចូលខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មថ្ងៃទី5ខែមេសាខាងមុខនេះដើម្បីជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់របស់សកម្មជនទាំង3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិនេះបើតាមដីកាចេញថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដោយព្រះអញ្ញាង៉ែតសារ៉ាត់ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកអាលិចត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ជាអ្វីមួយលោកយីសុកសានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត60ដែលបានឃ្លាំមើលការដើររបស់ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនជាប់ឃុំទាំង3នាក់បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវរកយុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនបដិថាទាំង3នាក់ដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានការបងខ្សាច់ក្នុងខេត្តកោះកុងអះអាងថាមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោកក៏បានប្រដូចផងដែរចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការរៀបរៀងការដើរនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនិងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការហាយក្បួនតវ៉ារបស់លោកស្រីចម្រើនដែលជានិស្សិតកំពុងវាយប្រហារលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទ
ចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំយល់ថាមានច្បាប់តែមួយតែមានស្តង់ដារពីរកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺលោកស្រីចម្រើនដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងការឲ្យទាមទារឲ្យអាដាមកំសខាមកបកស្រាយហើយគាត់បានជាក្បួនម៉ូតូដង្ហែតាមផ្លូវនរោត្តមពីមានឯករាជ្យទៀតយើងអត់មានឃើញរាប់រយអ្នកយើងអត់មានឃើញសមត្ថកិច្ចណាមួយមករារាំងទេប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបែរជារារាំង2 3អ្នកដាក់កម្លាំងដ៏ច្រើនចំណុចហ្នឹងហើយដែលកម្ពុជាមានច្បាប់តែមួយមានស្តង់ដារពីរ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកលងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការដើររបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទេតែនៅពេល VOA សួរថាតើនិស្សិតស្រីចម្រើនបានសុំការអនុញ្ញាតដែរឬទេលោកលងឌីម៉ង់ថ្លែងថាលោកមិនដឹងរឿងនេះទេព្រោះលោកជាប់បេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសខណៈដែលលោកស្រីចម្រើនហាយក្បួនដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋសភាស្នើឲ្យលោកកឹមសុខាចេញបំភ្លឺរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយជាងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
តើមានខ្ញុំអត់នៅផងខ្ញុំជាប់នៅពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំទៅម្ដងទៅ
ចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រៅពីការតវ៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច់ដ៏មហន្តរាយដល់បរិស្ថាននេះក្រុមការពារបរិស្ថាននេះក៏បានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីឬស្ទឹងអារ៉ៃនៅជួរភ្នំក្រវាញដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិន Sino Hydro ផងដែរសកម្មភាពរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងអាណត្តិទី5នេះអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចបានធ្វើសកម្មភាពបញ្ចេញស្នាដៃទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកតាមដានមើលឃើញថានិន្នាការនេះបានកើតមានឡើងទាំងនៅក្នុងបកកាន់អំណាចនិងបកមិនកាន់អំណាចហើយអ្វីដែលពួកគេចង់ឃើញគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងនោះមានតួនាទីនៅកន្លែងដែលអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់សំខាន់បានលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅក្នុងសាលដ៏ធំល្មមនៃវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកូរ៉េប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកហ៊ុនម៉ានីអ្នកតំណាងរាស្ត្រវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាបានចែករំលែកពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបើទោះបីជាកម្រកើតមានឡើងតែការពិភាក្សាពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លើកនេះគឺមិនមែនកើតឡើងជាលើកទី1ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមស្ដាប់ជាង100នាក់ចង់ដឹង គឺទស្សនៈទានមួយដែលចេញពីអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងនិងតំណាងឲ្យក្រុមយុវជនវ័យក្មេងស្រកក្រោយលើពីនោះទៀតគឺការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជននៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបន្តវេនពីអ្នកជំនាន់មុនលោកហ៊ុនម៉ាណីគឺជាតារាមួយដួងកំពុងរះឡើងនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយផ្នែកមួយនៃជោគជ័យរបស់លោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺដោយសារមានឪពុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមស្ដាប់កាលពីខែមករានៅសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins នោះលោកហ៊ុនម៉ាណីអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺបានចែករំលែកទស្សនវិស័យនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំពោះយុវជនលោកមើលឃើញថាកត្តាជោគជ័យឬមិនជោគជ័យវាអាស្រ័យលើយុវជនខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរក្នុងការបញ្ចេញស្នាដៃដើម្បីឲ្យទទួលបានទំនុកចិត្តពីមន្ត្រីចាស់ចាស់នៅក្នុងគណៈបក
For me, I believe that there is the responsibility for the youth also to perform
សម្រាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមយុវជនដែរក្នុងការធ្វើការងារហើយបង្កើតនៅការជឿទុកចិត្តដោយផ្អែកលើលទ្ធផលការងារធ្វើដូច្នេះបានថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនមុនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការនៃការផ្ទេរអំណាច
លោកហ៊ុនម៉ាណីបន្ថែមថាសូម្បីតែរូបលោកក៏ត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពធ្វើការងារដែរ
It's a fact that Trichana is a son of Prime Minister or not Prime son of Prime Minister if you cannot perform nobody will care
វាជាការពិតថាទោះបីអ្នកជាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមិនមែនក៏ដោយបើអ្នកមិនអាចធ្វើការងារបានគឺគ្មានអ្នកណាគេយកចិត្តទុកដាក់ទេនេះគឺជាការពិតមានមេដឹកនាំជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលមានកូនហើយបើពួកគេមិនខំធ្វើការទេពលរដ្ឋនឹងមិនទទួលស្គាល់ទេពីព្រោះនៅទីបំផុតសាធារណជនទេដែលនឹងសម្រេចថាតើអ្នកនឹងមានតម្លៃឬទេគឺមិនមែនត្រកូលរបស់អ្នកនោះទេ
ក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរមកក្រៅប្រទេសជាច្រើនក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីប្រទេសកម្ពុជានិងពង្រឹងអ្នកគាំទ្រក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មេងដឹកនាំដោយលោកម៉ាំងពិនលោកប្រធានចលនាយុវជនកម្ពុជាឬក្រុម157បានមកចូលរួមបុណ្យឯករាជ្យជាតិដែលបានរៀបចំធ្វើនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015និងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដានៅខែមេសាខាងមុខដើម្បីពង្រឹងអ្នកគាំទ្រក្រុមអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថានេះជាការមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងរៀបចំមនុស្សសកលក្រោយរបស់ខ្លួនឲ្យបន្តដំណែងនិងរក្សានៅមរតកដែលគណៈបកនេះទទួលបានក្រោយពីយកជ័យជំនះលើក្រុមខ្មែរក្រហមដោយមានជំនួយពីវៀតណាមក្នុងខែមករាឆ្នាំ1979លោកជាងសុខាប្រធានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនបានសាទរចំពោះការវិវត្តដែលគណៈបកនយោបាយបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់យុវជនលោកសង្កេតឃើញថាគណៈបកនយោបាយធំធំគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការចូលរួមរបស់ក្រុមយុវជនក្នុងសកម្មភាពនយោបាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
យើងឃើញថាក្រំតែមានវត្តមានយុវជនដែលបានដាក់ទៅចូលទៅក្នុងជួបក៏ប៉ុន្តែឱកាសនៃការធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាយើងចង់មើលឲ្យឃើញការចូលរួមពេញលេញរបស់យុវជននៅក្នុងកម្រិតនយោបាយទោះបីជាកម្រិតបកវាគួរតែយុវជនស្ថិតនៅក្នុងជួរមួយដែលមានអធិបតេយ្យទៅលើដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់នៃកម្រិតនយោបាយរបស់គណៈបក
ដោយឡែកសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ក្រុមយុវជនទូទៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងការឈឺឆ្អែលក្នុងកិច្ចការសង្គមវិញលោកជាងសុខាសង្កេតឃើញថាឆ្នាំ2013គឺជាឆ្នាំដែលមានក្រុមយុវជនចូលរួមច្រើនជាងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាការចូលរួមនៅក្នុងពេលនោះមិនទាន់ស៊ីជម្រៅក្នុងខ្លឹមសារនយោបាយនៅឡើយទេដោយសារចូលក្នុងលក្ខណៈតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិបបួលរីឯក្រោយការបោះឆ្នោតគឺពួកគេងាកមកផ្ដោតលើខ្លឹមសារនយោបាយនិងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកវិញ
ពីមុខនៅទៅគឺលក្ខណៈអារម្មណ៍ច្រើនជាងតែដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺគាត់ចាប់បានពីជាពីរបៀបរៀបនយោបាយហើយគាត់តាមដាននៅសកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយខ្ញុំគិតថាគឺជាការវិវត្តមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាជនបាទ
លោកស្រីចောက်សុភិបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកនយោបាយនឹងយកទៅពិចារណារិះរោចវិធីថាតើពួកគេអាចផ្ដល់ឱកាស ឲ្យបញ្ចូលនៅការចូលរួមរបស់យុវជនដោយរបៀបណាព្រោះលោកស្រីចង់ឃើញការចូលរួមប្រកបដោយគុណភាពគឺមិនមែនលើបរិមាណទេលោកស្រីបានបន្ថែមថា
ទី1ចាប់ដើមពីក្នុងគណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងនិមួយនិមួយហ្នឹងថាតើមានគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះយុវជនគោលការណ៍ចំពោះស្ត្រីគោលការណ៍ចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចអីដាក់លក្ខណៈលក្ខហ្នឹងថាគាត់មានយន្តការមកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍គ្រាន់តែមួយរឿងឧទាហរណ៍ថាលើកបើយើងនិយាយអំពីបេក្ខភាពតើយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលដោយរបៀបណាយើងស្រួលឲ្យគាត់ចូលដោយរបៀបណាមានគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចហើយស្មារតីយ៉ាងម៉េច
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងគណៈបករបស់លោកក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយដតីទៀតដែរគឺមានក្រុមមន្ត្រីចាស់ចាស់ដែលមិនចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេ
In any society and any party there's always a conservative most conservative
នៅក្នុងសង្គមណាក៏ដោយក្នុងគណៈបកណាក៏ដោយតែងតែមានអ្នកអភិរក្សនិងអភិរក្សបំផុតអ្នកខ្លះអភិរក្សខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពួកគេចូលចិត្តអ្វីៗដែលកំពុងដំណើរការហើយអ្នកខ្លះទៀតអភិរក្សពីព្រោះគេមិនដឹងថាតើយុវជនដែលឡើងមកអាចធ្វើការបានឬមិនបានដូច្នេះពិតជាមានជ្រុងពីរដូច្នេះមែនហើយជាការពិតដែលខ្ញុំមិនបដិសេធទេខ្ញុំគិតថានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងត្រូវជំនះឲ្យបាន
សម្រាប់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានបញ្ចូលយុវជនចំនួនក្រោយទៅក្នុងតំណែងសំខាន់ៗជាច្រើនចាប់តាំងពីអនុរដ្ឋលេខាធិការរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្រហើយក្នុងគណៈពេលដែលត្រូវរងចាំយុវជនក្នុងបកបញ្ចេញស្នាដៃដើម្បីបានការទទួលស្គាល់អ្នកដែលទទួលតំណែងខ្ពស់មួយចំនួនជាកូនកូនមន្ត្រីធំធំនៅក្នុងបកដែលមានដូចជាកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណបកកូនលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងអនុប្រធានគណបកកូនលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាអនុប្រធានគណបកនិងកូនលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាដើមរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឡុងកឹមខនស្ថាបនិកនិងប្រធានអង្គការសភាយុវជនខ្មែរមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវប្បធម៌នៃការប្រើប្រាស់មុខតំណែងសាធារណៈសម្រាប់ប្រយោជន៍ឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកជឹងពូជីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញតំណាងរាស្ត្រម្នាក់បានប្រើលិខិតផ្លូវការនៅក្នុងស្ថាប័នសភាហ្នឹងគឺថាសូមអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីនេះឬក៏ស្ថាប័ននោះដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបាទហើយនឹងមានអភិបាលខេត្តម្នាក់ទៀតហ្នឹងបានប្រើលិខិតផ្លូវការក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនដែរហ្នឹងដើម្បីអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមហែជំនូនការកូនឯកឧត្តមម្នាក់បាទនេះបើយោងតាមលិខិតដែលគេបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទតានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃវប្បធម៌ប្រើប្រាស់មុខតំណែងសាធារណៈនឹងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ប្រយោជន៍បុគ្គលនៅកម្ពុជាឬក៏គ្រាន់តែជាករណីដែលកម្រកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេតែងហៅថាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈនោះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានេះហើយនឹងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាក់លាក់មួយចំនួនអំពីបញ្ហានេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសេសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឡុងកឹមខនជាស្ថាបនិកនិងប្រធានអង្គការសភាយុវជនខ្មែរបាទដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទីឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមខនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកគឹមខនដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកគឹមខនតើវាយុត្តិធម៌ទេក្នុងការហៅការប្រើប្រាស់មុខតំណែងសាធារណៈដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅកម្ពុជានឹងថាជាទម្លាប់ឬក៏យើងហៅប្រើពាក្យថាទៅคล้ายទៅជាវប្បធម៌ទៅហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទអរគុណលោកមនីដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកក្នុងកម្មវិធីនេះហើយជាដំបូងខ្ញុំបាទលងគុំខូនដែលជាស្ថាបនិកនិងប្រធានអង្គការសភាយុវជនខ្មែរសូមគោរពបដិជគុណព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិហើយជាពិសេសមិត្តយុវវ័យទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សួរថាយុត្តិធម៌ឬក៏មិនយុត្តិធម៌ចម្លើយគ្លីគឺច្បាស់ជាមិនយុត្តិធម៌ទៅហើយហើយវាមិនមែនគ្រាន់ជារឿងដែលកើតឡើងករណីដាច់ដោយឡែក1 2ទេប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាវាគឺជាទម្លាប់វាគឺជារបៀបដែលកើតឡើងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនិងស្ថាប័នរបស់រាជការទាំងមូលដែលកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទូនជូនថាវាគឺជាស្ថានភាពនៃការពុកផុយស្ថាប័ននយោបាយរបស់រាជការយើងមានមូលហេតុ4យ៉ាងសំខាន់ដែលយើងអាចទាញការសន្និដ្ឋានរបៀបនេះទី1យើងទទួលស្គាល់ថាការបង្កើត page Facebook របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតក៏មានន័យដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកហាក់ដូចជាបាត់បង់នូវជំនឿចំពោះស្ថាប័នក្រសួងឬក៏មន្ទីរដែលជាសេនាធិការរបស់ខ្លួនឯងរួចទៅហើយទី1ទី2ប្រសិនបើរាជការមានដំណើរការល្អម្លេះប្រហែលជាមិនមានគណិតនៅក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទេទី3យើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហានៅទំលាប់កម្ពុជាយើងមិនចូលចិត្តនៅក្នុងការកែតម្រង់ស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងទេប៉ុន្តែយើងមានទម្លាប់នៅក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការឬក្រុមការងារដូច្នេះសម្បីតែរឿងវប្បធម៌គណៈកម្មការវប្បធម៌ក្រុមការងារនឹងគឺកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យទូនីតិភារកិច្ចនេះជន់គ្នាចំណុចចុងក្រោយទី4រឹតតែច្បាស់ទៅទៀតនោះគឺយើងអាចមើលឃើញការបោះឆ្នោតកន្លងទៅឆ្នាំ2013ធ្វើឲ្យកម្លាំងនយោបាយ2នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងគឺមានតុល្យភាពនឹងគ្នាហើយគណៈបកមួយលោកធ្លាប់មានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយបាត់អស់22កៅអីដូច្នេះកម្លាំងនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺប្រហែលជា 50-50% តើហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់បោះទម្លាក់រហូតដល់22កៅអីនោះគឺដោយសារតែការបាត់បង់ជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើរាជការរបស់យើង4រឿងនឹងឯងបាទ
បាទឥឡូវយើងនិយាយឲ្យចំតែម្ដងឥឡូវមានបើសិនជាអ្វីដែលគេផុសតាម Facebook នឹងជាការពិតណាមានតំណាងរាជដែលទៅសេលិខិតអីអញ្ចឹងសម្រាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនឯងមានអភិបាលខេត្តទៅសេលិខិតនឹងពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសម្រាប់លោកដែលខ្ញុំដឹងថាជាអ្នកច្បាប់ម្នាក់ដែរហ្នឹងគិតថាតើទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងអាចចាត់ថាជាការរំលោភអំណាចសាធារណៈអីទេបាទហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនតើមានច្បាប់អីដែលអាចឲ្យបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងទទួលខុសត្រូវបានទេពីព្រោះថាកន្លងមកយើងតែងតែឮហើយនឹងឃើញថាបុគ្គលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាគាត់ធ្វើអីមានច្បាប់មានទម្លាប់អីចាប់ជាប់ចងកាត់ដាក់ពន្ធនាគារឬកាត់ទោសអីចឹងអីចុះឥឡូវបើសិនជាមានមន្ត្រីធំធំធ្វើខុសនឹងនរណាគេអ្នកកាត់ទោសគាត់នរណាគេអ្នកចាប់ចងគាត់បាទ
បាទប្រសិនបើក្នុងករណីនោះវាគឺជារឿងពិតខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការខុសឆ្គងនៅក្នុងកម្រិតសិលធម៌ទេចំពោះអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែវាគឺជាការខុសនៅក្នុងកម្រិតច្បាប់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺរដ្ឋបាលការគ្រប់គ្រងហើយគួរតែមានការពិន័យខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនដែរថាមែនតែនទៅដំបងហើយនឹងក៏រត់គួរតែប្រើទាំងពីរប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយដែលពេលខ្លះនយោបាយនៃការប្រើក៏រត់ហ្នឹងគឺវាច្រើនពេកមានរឿងអ្វីកើតឡើងខុសត្រូវក៏ដោយប៉ុន្តែយើងយកនយោបាយសម្របសម្រួលយើងយកនយោបាយវប្បធម៌នយោបាយអោបក្រសោបហើយមិនបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងខុសហើយនឹងត្រូវទើបធ្វើឲ្យរាជការយើងធ្វើឲ្យរដ្ឋយើងមានភាពច្បុកច្បល់ដែរហើយខ្ញុំគិតថាគឺគួរមានទុះបីប្រសិនបើរឿងនោះគឺជាការពិតពីព្រោះកុំឲ្យទម្លាប់អាក្រក់របៀបនឹងកើតឡើងនៅក្នុងរាជការខ្មែរ
បាទលោកថាគួរនឹងសំណួរខ្ញុំថានរណាគេឥឡូវបើសិនជាគេរកឃើញឬក៏ថាមានអ្នកមានឆន្ទៈទៅស្រាវជ្រាវអានឹងថារកឃើញជាការពិតទៅនរណាគេអ្នកគួរទៅដាក់ទោសទណ្ឌអីហ្នឹង
វាគឺជាសំណួរដែលពិបាកឆ្លើយពីព្រោះដូចលោកដឹងស្រាប់ថាវាមិនអាចកើតឡើងទៅរួចទេនៅក្នុងសង្គមហើយនិងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់កម្ពុជាដូច្នេះសម្រាប់ស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលអាចធ្វើបាននោះគឺត្រូវតែបង្ហាញសាធារណជនឲ្យបានដឹងថានេះគឺជាទង្វើខុសឆ្គងខុសទាំងច្បាប់ខុសទាំងកម្រិតសីលធម៌ហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការកត់ចំណាំទុកហើយនឹងដាក់បន្ទុកឲ្យគាត់តែម្ដងទៅថាតើគាត់ជាអ្នកនយោបាយរបៀបម៉េចពីព្រោះបើនិយាយអំពីប្រព័ន្ធរាជការយើងវិញរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺចែងឲ្យថាប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងផ្ដល់រាជការនៅពេលដែលមានការរំលោភនៅមានចេះមួយចុះមួយក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនឹងវាអត់ដែរដូច្នេះចង់ប្តឹងតាណាក៏ដោយក៏វាមិនបានផលអ្វីដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកគឹមខុនដែលបានបកស្រាយបាទអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវប្បធម៌នៃការប្រើប្រាស់មុខតំណែងសាធារណៈសម្រាប់ប្រយោជន៍ឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឡុងកឹមខនជាប្រធាននិងស្ថាបនិកអង្គការសភាយុវជនខ្មែរបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើ Facebook នោះសូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលគឺលោកត្រីមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទសូមជំរាបសួរលោកត្រីបាទលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូ
មមានយោបល់បច្ចុប្បន្ននឹងលោកនឹងផងណា
សូមអញ្ជើញ
ឥឡូវយើងមើលទៅបាទបាទយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងណាគឺគាត់ចាត់ចែងការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងដូចជាមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់វិលរហូតដល់ក្រោមអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយច្បាប់គាត់តែងអញ្ចឹងគាត់និយាយអត្តន័យច្បាប់នេះគឺអញ្ចឹងដូច្នេះដូចជាច្បាប់ដែលនិយាយថាអំណាចទាំង3ហ្នឹងបែងចែកដាច់ពីគ្នាណានីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនិងតុលាការហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលការអនុវត្តគឺវាអញ្ចឹងហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនណាហើយសពថ្ងៃមានគណៈបកប្រឆាំងគឺជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគេថាជាគណៈបកដែលអាចមានសង្ឃឹមនឹងការងារផ្ទៃជាតិជំនួសគណៈបក្សប្រជាជនណាប៉ុន្តែបើគណៈបកហ្នឹងណាឆ្លាក់ឆ្នោតទៅហើយតែងតាំងមន្ត្រីដូចគណៈបក្សប្រជាជនណាតើដល់ពេលអនុវត្តទៅតើបញ្ហាសង្គមខ្មែរវាអាចធូរជាងគណៈបក្សប្រជាជនឬមួយក៏វាដូចគ្នាខ្ញុំចង់សួរលោកវិក្វិនអញ្ចឹងណា
បា
ទបើអត្តន័យនៃច្បាប់វាអញ្ចឹងដែរណា
បាទ
នឹងហើយលៀបធ្វើការវិញអញ្ចឹងដែរដាក់វិជាមេភូមិមេឃុំមិនរហូតដាក់ស្រាគ្នាឯងអញ្ចឹងហើយប្រព័ន្ធមកឆ្នោតអញ្ចឹងដែរតើវាអាចត្រូវដល់ជាគណៈបញ្ជាជួនឬមួយដូចគ្នាឬមួយយ៉ាងម៉េច
បា
ទសូមយល់ស្រង់តិច
សូមអរគុណច្រើន
លោកមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកត្រីបាទដែលបានចូលរួមជាយោបល់និងសួរសំណួរបាទលោកកឹមខនមែនតើឥឡូវលោកលើកឡើងថាប្រប៉ាក់ក្នុងការដោះស្រាយណាឥឡូវហ្នឹងហើយមើលទៅបើសិនជាគណៈបកបតបជាប់ឆ្នោតអាចដោះស្រាយចេញទេតាមសំណួររបស់លោកត្រីនោះបាទសូមអញ្ជើញ
ទី1លោកត្រីមកពីស្វាយរៀងគាត់ប្រើភាសាប៉សិនបើទាំងអស់ប៉សិនបើគ្រប់កលតិសៈដូច្នេះមានន័យថារឿងហ្នឹងគឺវាមិនទាន់កើតឡើងហើយដូច្នេះក៏មានន័យដែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសគាត់ចង់ផ្ដល់ការទុកចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាឡើងដឹកនាំប្រទេសបន្តនោះគឺជាសេចក្តីសម្រេចជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការកំណត់វាសនាអនាគតសុខទីខ្លួនឯងហើយតើការដឹកនាំរបស់គណៈបកបន្ទាប់នោះតើយ៉ាងម៉េចនឹងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ជាអ្នកមើលដោយខ្លួនឯងទី1ទី2ខ្ញុំលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះទៅវិញប្រសិនបើមានគណៈបកនយោបាយណាមួយបន្ទាប់នឹងអាចទទួលបានជ័យជំនះឡើងមកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបន្តរឿងសមត្ថភាពនៃការធ្វើការងារគឺជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាគេមានសមត្ថភាពហើយទើបគេអាចឈ្នះឆ្នោតឡើងមកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទី2ទី3យើងក៏ត្រូវពិនិត្យដែរថាពីលក្ខណៈសម្បត្តិឥឡូវទៅថាតើលក្ខណៈសម្បត្តិនៃគណៈបកដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើគាត់មានចំណុចណាល្អហើយយើងសង្កេតឃើញថារឿងមួយដែលមិនអាចបកកាយបានសម្រាប់គណៈបកនយោបាយគឺរឿងសម្លេងឆ្នោត ពីព្រោះប្រសិនបើមានគណៈបកតូចតូច100 200គណៈបកក៏ដោយហើយយើងអាចថាយើងថាអួតពីខ្លួនឯងថាយើងល្អយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើនយោបាយ20 30ឆ្នាំហើយរកតែកៅអីមួយគ្មានផងតើទៅកែតម្រង់ប្រទេសជាតិមិនពីព្រោះសំបីតែអំណាចនៅក្នុងដៃដែលជារបស់ដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការប្រជុំការជជែកការសម្រេចច្បាប់ការស្នើច្បាប់យើងគ្មានផងតើយើងទៅធ្វើអីអានេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំ
បាទឥឡូវសិតតែប្រើប្រសិនហ្នឹងខ្ញុំសួរអញ្ចេះវិញលោកកឹមខនបាទឥឡូវបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគាត់មានតំណែងមានតួនាទីអីនៅក្នុងស្ថាប័នដែរទៅហើយតើគាត់បានធ្វើអីខ្លះឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចករណីចំដែលយើងលើកឡើងមកអញ្ចឹងណាមានតំណែងរាសមានអីអញ្ចឹងមកតើគណៈបកប្រឆាំងឥឡូវមិនទាន់បានឡើងកាន់តំណែងទេប៉ុន្តែបានធ្វើអីខ្លះហើយដើម្បីកែខៃស្ថានភាពហ្នឹងតាមដែលលោកមើលឃើញ
រឿងយើងត្រូវធ្វើការយល់អញ្ចេះការដែលនាំគ្នាជជែកព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាកម្ពុជាគឺជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែទី2យើងត្រូវដឹងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមតែយើងធ្វើពីកន្លែងណាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបៀបនៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអត់អាចល្អប្រសើរទៅរួចទេប្រសិនបើស្ថាប័ននយោបាយស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាគឺនៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពស្ថាប័ននៅមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការធ្វើការងារខ្លួនឯងនៅមិនទាន់មានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើការងារដូច្នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើកន្លងទៅមានចំណុចមួយល្អនោះគឺការព្យាយាមនៅក្នុងការកែតម្រង់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់នោះមានរបៀបធ្វើការងារត្រឹមត្រូវមានមធ្យោបាយធ្វើការងារគ្រប់គ្រាន់ហើយស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់នោះឯងគឺមានធនធានមនុស្សល្អៗនៅក្នុងការធ្វើការងារដូច្នេះដំបូងបំផុតយើងត្រូវជជែកពីច្បាប់សិនប្រសិនបើមិនទាន់មានច្បាប់យើងត្រូវបង្កើតច្បាប់ហើយបន្ទាប់មកយើងជជែកអំពីយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំស្ថាប័នបើយើងអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យស្ថាប័ននយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរឹងមាំតើការទាំងតុលាការទាំងសភាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនោះទើបការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងអាចកាត់បន្ថយបាននៅការរំលោភអំណាចឬក៏ការពុករលួយដោយប្រើប្រាស់អំណាចយកទៅធ្វើទី2គឺងាយស្រួលទេប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើងទៅហើយអត់ព្រមគិតគូរអំពីរបៀបដើម្បីកែតម្រង់ស្ថាប័ននយោបាយស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរឹងមាំទេ5ឆ្នាំមកដល់ម្ដងនឹងឯងគឺចាត់ការទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រោះពេលនោះឯងគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតដែលយើងប្រើដំបងឬក៏ប្រើករត់សម្រាប់អ្នកនយោបាយឬក្រុមអ្នកនយោបាយណាមួយ
បាទឥឡូវយើងនៅសល់ពេលដូចជា2ឆ្នាំទៀតឯណោះតំមបោះឆ្នោតទៀតបាទសម្រាប់ដំណោះស្រាយឥឡូវនេះទៅលោកអាចមើលឃើញបានទេឥឡូវលោកលើកឡើងមកថាបញ្ហាហ្នឹងពិបាកដោះស្រាយវាចាក់ស្រេះណាវាបន្តកលាគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវដែលលោកមើលឃើញវាអាចដោះស្រាយបាននេះក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចក៏ដោយណាឬក៏កម្រិតទាបក៏ដោយមិនចាំបាច់ទូទាំងប្រទេសទេតែឥឡូវស្ថានភាពបែបអញ្ចឹងអាចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបានតាមដែលលោកអាចមើលឃើញចាក់ស្ដែងបាទ
វិធីមាន3តើយើងគួរជជែកនៅក្នុងជំហរណាមួយប្រសិនបើខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងជំហររាជការខ្ញុំជឿថាពាក្យមួយម៉ាត់បំផុតដែលរាជការយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺការកសាងជំនឿចិត្តរបស់រាជលើរាជការរបស់យើងពីព្រោះរដ្ឋរបស់យើងបានបាត់បង់ជំនឿនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋតើធ្វើម៉េចទៅដើម្បីកសាងជំនឿចិត្ត1979មកដល់ឆ្នាំ2000យើងប្រើរបៀបនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះរដ្ឋយើងក៏ជឿថាកណាសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំហើយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានបានចេះចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យស្ថាប័នរបស់រដ្ឋរឹងមាំហើយនឹងអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសរឿងហ្នឹងគឺមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំពីឆ្នាំ2000មកយើងគួរដូរនៅអត្ថិភាពនយោបាយរបស់រដ្ឋដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់នីតិរដ្ឋមុនពីព្រោះនីតិរដ្ឋគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បង្កើតឲ្យមានគណនេយ្យភាពក្នុងសង្គមហើយគណនេយ្យភាពក្នុងសង្គមដំឡាភាពហើយនឹងច្បាប់នឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំហើយទៅកសាងស្ថាប័នរបស់ជាតិឲ្យរឹងមាំទើបយើងបង្កើតនៅរាជការមួយដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាជនដូច្នេះត្រូវកសាងជំនឿហើយផ្លាស់ប្ដូរអត្ថិភាពនយោបាយរដ្ឋនេះបើយើងជជែកអំពីទស្សនៈរាជការបើយើងជជែកអំពីទស្សនៈក្នុងនាមគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំជឿថាលទ្ធផលឆ្នោតដែលគណៈបកប្រឆាំងបាន55កៅអីនៅក្នុងសភាវាគឺជាតុល្យភាពអំណាចមួយដែលល្អបំផុតដែលមិនដែលកើតមានទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយគឺត្រូវប្រើកម្លាំងនឹងនៅក្នុងសភាដើម្បី ធ្វើឲ្យស្ថាប័នសភានឹងឯងរឹងមាំពីព្រោះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងក៏ធ្វើការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានទាល់តែស្ថាប័នសភារឹងមាំហើយយើងឃើញថាស្ថាប័នសភារបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺនៅមានបញ្ហាច្រើនជាក់ស្ដែងមានសមាជិកសភាណាខ្លះប្រើលិខិតប្រើអីដូចលោកលើកឡើងមិញខ្ញុំមិនដឹងណាគេទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាទម្លាប់អាក្រក់នៅក្នុងស្ថាប័នរាជការឬក៏នៅក្នុងសភារបស់យើងទី3ប្រសិនបើយើងជជែកនៅក្នុងនាមជាប្រជាជនទៅវិញអ្នកទាំងឡាយណាក៏ដោយដែលព្រួយបារម្ភអំពីកម្ពុជាហើយចង់ដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺព្យាយាមពន្យល់អប់រំណែនាំចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានដើម្បីឲ្យប្រជាជនរបស់យើងคลายទៅជាប្រជាជនដែលទទួលបាននៅចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់คลายទៅជាប្រជាជនដែលទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ពេលហ្នឹងគឺទស្សនវិស័យរបស់គាត់គំនិតរបស់គាត់ការវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់គឺច្បាស់លាស់ណាស់ថាតើត្រូវគ្រប់គ្រងរាជការឬក៏មិនគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងបកណាមិនគ្រប់គ្រងបកណាដូច្នេះ3នេះគឺយើងអាចធ្វើការដោះស្រាយបានប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលបា
ទឥឡូវ
ប៉ុន្តែមាន
បាទសុំ
ជើងសុំជើងសុំជើង
ឥឡូវអញ្ចឹងបាទអឺលោកអាចបញ្ជាក់បានឥឡូវលោកលើកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ3មកឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំអាចលោកអាចប្រើក្របខ័ណ្ឌរបស់លោកមួយជាយុវជនឥឡូវមានបញ្ហាអញ្ចឹងលោកគិតថាដោះស្រាយមិនបានមែនទេ
សម្រាប់ខ្ញុំជាយុវជនតាមរយៈអង្គការរបស់ខ្ញុំដែលយើងធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើវិធីទី3ខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់អ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានសម្រាប់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសង្គមក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ដែលយើងមិនមានអំណាចមិនមានឥទ្ធិពលអីប៉ុន្តែមានរបស់មួយយ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងចែករំលែកនៅការយល់ឃើញចែករំលែកនៅព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវទៅឲ្យយុវជនដទៃផ្សេងតាមរយៈការបង្រៀនក្តីការបណ្ដុះបណ្ដាលក្តីការចែករំលែកក្នុងសិក្ខាសាលាក្តីពីព្រោះនៅពេលដែលយុវជនយើងគាត់មានចំណេះដឹងនិងមានការគិតត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំជឿថាវាគឺជាកម្លាំងចលករមួយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅដល់រាជការហើយនិងអ្នកនយោបាយនឹងឯងឲ្យធ្វើការងារដែលបម្រើប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនជាជាងប្រយោជន៍របស់គណៈបកឬក៏ក្រុមហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើយ៉ាងបានមានមួយដែលឡៃដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនជាពិសេសនៅក្នុងពេលនេះបើជាយោបល់របស់ខ្ញុំអ្វីដែលយើងខ្វះកន្លងទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធរាជការយើងគឺគ្មានប្រព័ន្ធតាមដានហើយនឹងវាតម្លៃអំពីលទ្ធផលអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីត្រឡប់មកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញសួរថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំគិតថាឧទាហរណ៍ទេក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រតិភិអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាក្រសួងប្រឆាំងអំពើពុករលួយសវនកម្មនិងអធិការកិច្ចជាតិតែម្ដងខ្ញុំជឿថាបើធ្វើអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចដោះស្រាយបានច្រើនពីព្រោះនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអំណាចកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើការងារហើយសួរថាចុះរឿងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រតិភិតើយកទៅណាវិញខ្ញុំជឿថាការងារទាំងអស់នេះគឺទុកឲ្យការិយាល័យតំណាងរាស្ត្រតាមខេត្តគាត់អ្នកធ្វើទៅដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយនឹងមន្ទីរដែលជាសម័យរបស់ក្រសួងមួយមួយនឹងឯងធ្វើការងារបានកម្រិតណាពីព្រោះតលពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសភាទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងឯងមានប្រសិទ្ធភាពការងារហើយរឿងអធិការកិច្ចជាតិយើងអាចដាក់បន្ទុកទៅដល់ស្ថាប័នដូចជាក្រសួងរឿងសវនកម្មរឿងប្រជាអង្គើពុកលួយដូច្នេះខ្ញុំថាយើងអាចពីព្រោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនមួយម៉ាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ជឿទេរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមួយមួយដែលផ្ញើមកឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំអត់ជឿទេពីព្រោះគាត់មិនដែលសរសេរល្អគាត់មិនដែលសរសេរអាក្រក់ពីខ្លួនគាត់ទេប្រកបជាល្អគ្រប់រឿងដូច្នេះត្រូវមានស្ថាប័នមួយទៀតរបស់រដ្ឋដែរក៏ប៉ុន្តែទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការតាមដានការពិនិត្យមើលជាប្រព័ន្ធវាតម្លៃមួយដើម្បីផ្ញើនៅរបាយការណ៍ជាក់ស្ដែងមកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកគឹមខុនដែលបានបកស្រាយបាទអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវប្បធម៌នៃការប្រើប្រាស់មុខតំណែងសាធារណៈសម្រាប់ប្រយោជន៍ឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកឡុងកឹមខុនជាប្រធានអង្គការសភាយុវជនខ្មែរជីវៈក្មិនបាទលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទហើយដោយសារយើងចិត្តអស់ពេលទៅហើយលោកអ្នកចូលរួមសូមសំណួរខ្លីបាទហើយខ្លឹមតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទគឺលោកស៊ុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនធុនបាទសូមឲ្យខ្លីហើយខ្លឹមបាទសូមជឿញ
បាទគោរពគោលការណ៍ខ្លីខ្លឹមខ្លាំងជំរាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលហើយជំរាបសួរលោកនងសំខាន់ដែលជាវិស្មិនហើយ
ជំរាបសួរបាទ
ស្ដាប់លោកដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងបានគេខ្ញុំឲ្យតម្លៃថាការបកស្រាយរបស់លោកគឺមានលក្ខណៈសារល្អតែប្រធានបទនេះគឺនិយាយពីរឿងថាមន្ត្រីរដ្ឋយកទូរទស្សន៍ទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយោជន៍ស្រុកខ្លួនសង្គមខ្មែរយើងវាមានតំណពូកខាងអញ្ចឹងហើយសូមអ្នកលោកកំខនថាទៅបញ្យល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាតម្លៃសិលឹកឆ្នោតរបស់គាត់តម្លៃអំណាចរបស់គាត់ដែលគាត់ឲ្យអំណាចទៅគេ5ឆ្នាំគឺមិនដើម្បីឲ្យអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងមានតម្លៃជាលេចណាកុំឲ្យអ្នកកាន់អំណាចយកអំណាចហ្នឹងទៅពីគេតែដៃហើយ
គា
ត់ទៅទៅព្រះដាស់ដូចអ្វីដែលលោកកឹមខុនបានបកស្រាយបាញ់ហ្នឹងសូមលោកសូមលះស្រាយជួយទទួលបាទមកឲ្យបានយល់ឲ្យបានយល់ឲ្យបានព្រមជម្រាបនេះសូមមានយោបល់ប្រឹងសូមអរគុណអ្នកយោបល់ទាំងអស់ត្រូវឲ្យមានសេចក្តីរះកុំឲ្យយកនយោបាយធ្វើជាទៅបកខ្លួនសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធុនបាទដែលតែងតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទលោកកំខនឥឡូវខ្ញុំធ្លាប់សួរទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលលោកលើកឡើងអំពីការចូលរួមរបស់មន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាមន្ត្រីតូចក៏ដោយមន្ត្រីធំក៏ដោយនឹងបាទពួកគាត់ខ្លះនោះគឺមានឆន្ទៈមានចិត្តចង់ជួយស្រុកទេសមែនតើបាទចូលរួមនឹងគឺមិនគិតរឿងប្រាក់ខែមិនគិតរឿងអំណាចរឿងអីទេគាត់ថាគាត់មិនសូវបានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនឹងផ្សព្វផ្សាយពីគាត់ទៅមិនសូវជាគេដឹងឮមែនតើដោយយុត្តិធម៌លោកគិតថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើកន្លងមកខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមឲ្យដែលលើកឡើងថាវាត្រូវការពេលក្នុងការដូរនៅទម្លាប់ដូររបៀបគិតដូររបៀបរបបអីហ្នឹងលោកមិនអាចទទួលយកបានពីល្បឿននៃការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំអបអរសាទរនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាទំហំនៃការធ្វើកំណែទម្រង់នឹងប្រធៀបជាមួយនឹងបញ្ហាដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមគឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងអាចត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរអតិភិបនយោបាយរដ្ឋអ្វីដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះគឺច្បាប់ហើយមិនមែនជាច្បាប់លបឡាយដោយតែយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះទេដែលខ្ញុំសូមប្រើភាសានឹងពីព្រោះសង្គមដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយគឺជាសង្គមអនាធិបតេយ្យហើយកាលណាសង្គមអនាធិបតេយ្យអ្នកណាធ្វើអីស្រេចតែចិត្តហើយអានឹងកុំនិយាយពីរឿងនីតិរដ្ឋអីសោះពីព្រោះវាគ្មានប្រយោជន៍នៅក្នុងការនិយាយពាក្យនឹងទេប្រែយើងក៏ត្រូវយល់ដែរថាតើហេតុអីបានសង្គមយើងវាអញ្ចឹងលក្ខណៈ3វប្បធម៌អន្តរកម្ម30ឆ្នាំកន្លងទៅវប្បធម៌អន្តរកម្មនឹងបានធ្វើឲ្យស្ថាប័ននយោបាយរាជការរបស់យើងពុកផុយទី2នយោបាយអោបកសោបស្រួលយល់ទេចូលរួមធ្វើការងារគណៈបកនយោបាយបកឈ្នះឆ្នោតត្រូវតែងតាំងមន្ត្រីដូច្នេះមិនបានគិតពីរឿងសមត្ថភាពទេមន្ត្រីដែលគ្មានសមត្ថភាពដែលគ្មានក្រមសីលធម៌ដែលគ្មានវិន័យនៅពេលដែលកាន់ការរាជការគាត់មានហ៊ានអាកាត់ហើយក៏គ្មានគំនិតដូចផ្ដើមនៅក្នុងការធ្វើអ្វីដែរទី3វាជាបញ្ហារដ្ឋបាលទូទៅជាធម្មជាតិនយោបាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋទេពីព្រោះដោយសារតែវាជារបៀបនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្រោយសង្គ្រាមដូច្នេះរដ្ឋក៏ត្រូវប្រមូលផ្ដុំអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងរាជការប្រែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺប្រឡែងអំណាចនឹងទៅវិញ
ពីម
ជ្ឈការវិសហមជ្ឈការរឿងនឹងដែលយើងត្រូវធ្វើពីព្រោះ
បាទ
សូមដល់កន្លែងនេះ
សូមអរគុណ
ខ្លាំង
លោកកំខនបាទសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយអញ្ចឹងសរុបទៅ3ចំណុចសំខាន់ដែលលោកលើកឡើងមិញនេះគឺថាត្រូវដូរទម្លាប់នឹងមកវិញណាអញ្ចឹងបាទហើយសូមអរគុណច្រើនមែនទែន
គឺកាត់បន្ថយទំហំរាជការ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលក្តោបនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងនេះបាទហើយសូមខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA តែត្រឹមនេះដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយហើយសូមអធិស្ឋានលោកកំខននិងលោកអ្នកស្ដាប់ផងបាទយើងនឹងបន្តជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតនៅកម្មវិធីយើងលើក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាស្ពានមួយកន្លែងដែលកំពុងសាងសង់បានបាក់នៅក្នុងទីក្រុងកលកតាភាគខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏14នាក់ដែរកិច្ចប្រតិបត្តិការរុករងនិងជួយសង្គ្រោះកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យបានទៅដល់មនុស្សដែលជាជាជាក់ថាបានជាប់នៅក្រោមបន្ទះបេតុងអាមេ អន្តរការរបស់ប្រទេសចិនទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់ទំនិញក្នុងស្រុកកំពុងជំរុញឧស្សាហកម្មទេសចរសកលលោកចំនួនទេសចរអន្តរជាតិមកពីប្រទេសចិនបានកើនឡើង 53% នៅឆ្នាំ2015បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលមួយឆ្នាំមុននេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាការធ្វើដំណើរពិភពលោកនឹងទេសចរដែលជាអង្គការមិនយកកម្រៃមួយមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលស្រាវជ្រាវពីវិស័យទេសចរសកលលោកក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរជនជាតិចិនបានកើនឡើងទ្វេដងទៅដល់120លានអ្នកអ្នកធ្វើដំណើរអន្តរជាតិម្នាក់ក្នុងចំណោម10អ្នកឥឡូវនេះមកពីប្រទេសចិនមេធាវីរបស់ជនសង្ស័យដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកកំពុងស្វាស្វែងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកមន្ត្រីបារាំងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះលោក Cedric Mosse បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាសាឡា អាប់ដេស្លាមនឹងមិនប្រយុទ្ធការធ្វើបច្ចុប្បន្នពីទីក្រុងប៊្រុចសែលនៃប្រទេសបេលហ្ស៊ិកទៅកាន់ប្រទេសបារាំងវិញទេដែលនៅទីនោះជននោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីការរត់គេចខ្លួនអស់រយៈពេល4ខែជននោះបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការជួយរៀបចំផែនការវាយប្រហារដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស130នាក់ស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងអាប់ដេស្លាមក៏បានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងខាលីតនិងអ៊ីប្រាហ៊ីមអែលបាក្រាអ៊ូដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតការពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបេលហ្ស៊ិកដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់32នាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រគល់អត្តឃាតទាហានចិនចំនួន36នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមសម័យកូរ៉េចិនបានគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងក្នុងសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953នៅក្នុងឆ្នាំ2013ក្នុងអន្លង់ពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងលោកស្រីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីបានស្នើប្រគល់សពរបស់ទាហានចិនដែលបានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមដែលជាកាយវិការប្រកបដោយឆន្ទៈល្អមួយចាប់តាំងពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបានប្រគល់សពទាហានចិនអស់541នាក់ហើយមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏6អ្នកដែរបានត្រូវសម្លាប់ហើយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតបានរងរបួសដែលគេមិនដឹងពីចំនួននៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានវាយប្រហារមន្ត្រីរតនាគារម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ្គាល់កៃយ៉ូនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះបានអោបលោកសាអ៊ីតអាលីយូស៊ុះដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋនាគារមុនពីជននោះបំផ្ទុះខ្លួនឯងដោយបានសម្លាប់មន្ត្រីរូបនោះហើយនឹងមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតក្រុមអាសាបាបបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International កំពុងចោទប្រកាន់ប្រទេសកាតាពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយការបង្ខំហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កម្មករផ្សេងទៀតដើម្បីស្ថាបនាពហុកីឡាឋានជាតិសម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោក World Cup ឆ្នាំ2022នៅក្នុងអ្វីដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានហៅថាការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ប្រកបដោយរឿងអាស្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយគណៈកម្មការសំណង132នាក់ហើយពួកគណៈកម្មការទាំងនោះបាននិយាយថាពួកគេសត្វតែរងនឹងការធ្វើបាបអតីតប្រធានាធិបតីអន្តរការនៃប្រទេសសំបៀបានប្រកាសពីការគាំទ្ររបស់លោកដល់លោកហាកាអ៊ីនហ៊ីជីលេម៉ាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី11ខែសីហា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង 49 ម៉ែត្រ ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.